Hartlik goeienaand vriende. Nou baie welkom van my kant af ook op Eden. Wat 'n wonderlike plek om op te wees. Nou, ons vertrou dit gaan sommer 'n baie besondere Paasfees en 'n Paasnaweek wees vir u almal. Kom ons sit so, buig die hoofde, dan doen ons 'n gebed saam. Hemelse Vader, wonderlike Here Jesus, dankie dat ons begin mag wees in die naam van die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, en dat ons daardie lieflike naam, die naam van Jesus Christus, by hierdie eerste diens van Paasnaweek 2019, oor hierdie gehoor kan aanroep en kan uitroep, Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker, ons Voorspraak in die Hemel, ons komende Koning, en ons wil vra dat u uit die hemele met ons bemoeienis maak. Want as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaak nie, te vergeefs waak die wagter. En ons vra na u, Here. Ons vra na u direkte inwerking en ingryping in hierdie konferensie. In ons as sprekers se lewens, maar ook in die van die mense wat hier sit. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan dadelijk oor tot die skriflesing, vriende, is baie welkom om met my saam te lees uit Johannes, die 19de hoofstuk, vanaf die 17de versie. As jy die Bybel saamgebring het, is jy welkom dit daar oop te maak. Ons lees uit Johannes' beskrywing van die evangelie, Johannes hoofstuk 19, en vanaf die 17de versie, en soos altyd lees ek uit die ou Afrikaanse vertaling van die Bybel. Die Here praat met ons uit sy woord, uit Johannes 19 vanaf vers 17. En hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde hoofsketelplek in Hebreeus Golgotha, waar hulle hom gekruisig het en saam met hom twee ander, een aan elke kant en Jesus in die middel. En Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en het bo die kruis gesit en daar was geskrywe, Jesus die Nasareener, die koning van die Jode. Hierdie opskrif dan het baie van die Jode gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was, en het was geskrywe in Hebreeus en Latijn, verskoon my, in Grieks en Latijn. En die owerpriesters en die Jode het vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar dat hy gesê het, ek is die koning van die Jode. Pilatus het geantwoord, wat ek geskryf het, het ek geskrywe. Vers 25. En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder, en sy moeder se suster Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien, en die disipel wat hy lief gehad het, by haar staan, dis Johannes, né? Johannes wat die boek skrywe, by haar staan sê hy vir sy moeder, vrou, daar is u seun. Daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daar die uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Hierna, omdat hy, Jesus, geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het hy gesê, ek het dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan en hulle het 'n spons met asyn gevul en op 'n hiesopstingel gesit en aan sy mond gebring. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Tot sover lees ons saam uit die woord van die Here. Ek wil net die aandag vestig op hierdie 28ste versie, Johannes 19 vers 28, hierna, omdat Jesus geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het hy gesê, ek het dors. En ek wil vanaand met jou praat oor hierdie uitroep van onbeskryflike liggaamlike pyn en lyding, die uitroep van Jesus van die kruis af, ek het dors. Hierdie naweek herdenk ons twee van die grootste gebeure in die heilsgeskiedenis van die kerk van Jesus op aarde. Die twee datums van die kruisdood en van die opstanding van die Here Jesus is die belangrikste datums op die kalender van die kerk. En reg deur die wêreld is daar hierdie naweek Christene wat die kruisdood van die Here Jesus en die opstanding van die Here Jesus Christus herdenk. En van dat die Here Jesus gekruisig is en opgestaan het uit die dode, dit is nou al 2000 jaar gelede, word hierdie boodskap oor die hele wye wêreld verkondig. Die boodskap van die kruisdood en van die opstanding van die Here Jesus en van die evangelie van Jesus wat die kruisdood en die opstanding as fondamentstene het. En het hierdie boodskap nie 'n impak op die wêreld en sy mense gehad nie, die afgelope 2000 jaar, 'n omvangryke invloed het dit oor die hele wêreld teweeggebring. Maar terwyl ons by Paasnaweek is, wil ek vir jou nooi om weer 'n keer saam met my by die kruis van Jesus te kom staan, by die hewel Golgotha te kom staan. En weet u dat dit heeltemal moontlik is dat die Heilige Gees vir u in die gees kan wegvoer om weer vlak voor Golgotha te gaan staan en al daardie gebeure wat plaasgevind het waar te kan neem deur jou gees en met jou verstand. En ek wil vra dat jy iets sal doen, al jou vermoëns inspan, jou brein, jou verstand, jou waarnemingsvermoëns, geestelike waarnemingsvermoëns, wanneer ons die woord lees en bespreek en preek en bepeins, dat jy sal waarneem, kom staan saam met my, by die kruis van Golgotha, by die hewel Golgotha, en laat ons kyk wat daar gebeur, laat ons luister wat daar gesê word. Die Here Jesus Christus het 6 moordende ure aan die kruis gehang, van 9:00 daardie oggend tot 3:00 die middag. En kort het die Here Jesus gepraat, van die kruis af gepraat. En ons is so dankbaar dat die Heilige Gees hierdie woorde laat opteken het in die evangelies. En Matteus en Markus en Lukas en Johannes het elkeen woorde opgeteken wat die Here Jesus van die kruis af gepraat het. Uiteindelik sou hy 7 keer in daardie 6 ure wat hy aan die kruis hang, van die kruis af praat. En ons het vanaand van daardie uitsprake van Jesus gelees. Ek wil graag met jou praat oor hierdie uitspraak van Johannes 19 vers 28. Ek het dors. En het was daardie middag nie te lank voor 3:00 nie, nie te ver van die oomblik dat hy gesterf het nie, dat die Here Jesus uit die duisternis wat daar was, hierdie versmagtende woord gespreek het. Ek het dors. Wat is die boodskap daar agter? Wat beteken hierdie woorde? Wat sê dit vir ons? Watter boodskap bring dit na ons? En ek wil 3 hoofgedagtes met jou deel, om met jou oor hierdie wonderlike tema te praat. Ek het dors. En die heel eerste is, Jesus was dors as gevolg van onbeskryflike pyn en lyding. Dit was die Here Jesus se ontsettende liggaamlike lyding wat hom hierdie smartkreet laat uitret. Jy moet onthou dat vandat die Here Jesus die laaste avondmaal saam met sy disippels geniet het, dit was in die bovertrek, het 18 ure verloop. En in daardie 18 ure het die Here Jesus absoluut niks te ete of te drinke gehad nie. Nee, daar was nie 'n pauze nie. Nee, daar was nie tee of koffie tyd nie. Niemand het vir hom water aangebied nie. Niemand het toegelaat dat hy enigszins iets sou drink nie. In sy worstelstryd in Getsemane het die Here Jesus wel 'n beker, 'n denkbeeldige beker, uit die hand van sy Vader ontvang. En in daardie denkbeeldige beker was die sonde ekstrak van die mensdom, van alle mense, van alle tye, van die verlede, die van die hede en die van die toekoms, saam uitgepers in een denkbeeldige lydensbeker. En toe die Here Jesus daardie beker uiteindelik ledig, het dit nie sy dors geles nie, nee, dit het bygedra tot sy geweldige pyn en lyding en sy dors. Dink 'n oomblik wat die Here Jesus alles moes deurmaak in daardie 18 ure voordat hy gesterf het. Vandat hy gevange geneem is in Getsemane en Judas om daar met 'n kus verraai het totdat hy uiteindelik gesterf het. Daardie verskriklike donker 18 ure. Hy moes 4 onregverdige verhore deurmaak sonder om enige lafenis te ontvang. En gedurende hierdie verhore is hy telkens aangerand, met die vuis geslaan, geblinddoek, met stokke geslaan, gegeesel uiteindelik, mishandel, met dorings gekroon. Hulle die kruis op hom gelaai om te dra, die Via Dolorosa, bleek en bloeiend het hy deur die strate van Jerusalem geloop, sonder dat die Romeine toelaat dat enige iemand hom water aanbied. Onder die kruis het hy gestruikel geval, want hy het baie meer gedra as net die kruishout. Die swaarste las wat hy gedra het, kan nie met oë gesien word nie. En het is die sonde las van die mensdom. En op Golgotha het hulle hom oopgespalk op hierdie kruishout en hierdie eisterpenne deur sy hande en deur sy voete gedrywe. Die trauma van die kruisiging moes hy deurmaak. En nou hang die Here Jesus al bykans 6 ure, moordende ure, aan die kruis gefolter deur ondraaglike pyn. Geen wonder dat hy uitgeroep het, ek het dors. Dit is 'n bekende feit wat deur die medici bevestig word, dat bloedverlies, ontsteking in wonde en koors 'n versmagtende dors veroorsaak. Dis waarom gewonde mense eerste altyd vra na water. Net water. Dis asof die dors op die voorgrond kom staan en die pyn 'n bietjie in die agtergrond vanweë bloedverlies, ontsteking in wonde en koors. Wetenskaplikes beweer dat honger uit die vlees uit opkom, maar dat 'n baie groot dors sy oorsprong het in die verdorring van bloed. 'N geweldige dors is 'n aanduiding dat die lewensare besig is om op te droog en dat die simptome van dood alreeds in die liggaam teenwoordig is. Nog 'n ander medikus beweer dat Jesus se dors weens bloedverlies, luister wat hy sê, Jesus se dors weens bloedverlies en wondkoors die ergste deel van sy lyding kon gewees het. Ek praat met jou oor die woorde van die Here Jesus terwyl hy aan die kruis hang net voordat hy sterwe. Ek het dors In die Afrikaanse taal, soos jy sien, is het drie woorde. Maar in die Nederlandse taal en in die Engelse taal is het net twee woorde. Mijn dorst of I thirst. Maar in die Griekse taal is het net een enkele woord met 7 letters. En het is die woord dipsau. En het beteken, dit was die kortste woord wat daar die dag van die kruis af gespreek is. Van die 7 kruiswoorde. En in hierdie een klein kort woordkie, lê onbeskryflike lyding. Een sekere skrifverklaarder wys daarop, dat wanneer een mens baie siek is, wanneer jy baie pyn verduur, dan praat jy nie lang sinne nie. Jy soek nie mooi woorde, deftige woorde nie. Jy het net hierdie een woord, water. Dis waarom die gewondes op die slagveld net hierdie een woord uiter. Water. Water. In Psalm 22 het David eeuwe tevore hier die leiding van die Heer Jezus, wat hy sou deurmaak in die kruis, geprofeteer, soort van voorspel. En in Psalm 22 vers 16 staan hier die woorde, my krag is verdroog soos 'n potskerf, my tong kleef aan my verhemelte. Precies dit is wat die Heer Jezus Christus beleef het. Sy krag is verdroog soos 'n potskerf. Sy tong kleef aan sy verhemelte. Terwyl hy sê, dipsau, myn dorst, I thirst, ek het dorst. Johannes die apostel het sekerlik Psalm 22 vers 19 in gedagte gehad, toe hy Johannes 19 vers 28 skrywe, lees het weer vir jou, hierna, omdat hy, Jesus, geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het hy gesê, Jesus gesê, ek het dors. En Johannes verwys na die skrif wat vervul moes word. En het is precies die skrif van Johannes 19, Johannes 22 vers 16. Ek het dors. Maar in hierdie woorde van Johannes wat hy skryf, Johannes 19 vers 28, hierna omdat hy Jesus geweet het dat alles al volbring was, het hy gesê, ek het dors. Jesus het alles geweet vooruit. Alles wat die skrifte gesê het, wat volbring moet word. En hier op Golgotha gaan ook nog een van hierdie baie profesieë in vervulling, Psalm 22 vers 16. Ook hierdie deel van die Heer Jesus' leiding, dat hy sou dors, met 'n geweldige dors, is vooraf voorspel. Alles is vooraf deur God so bepaal, dat Jesus Christus hierdie leiding moes deurmaak. Let op wat Jesus die dag met sy opstanding vir die Emmausgangers gesê het, in Lukas 24 vers 26, moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie. Let op die woorde moes. Moes die Christus nie hierdie dinge ly nie. Dit is vooraf geskrywe. Die plan was vooraf getrek. Hy moes hierdie dinge deurgaan, dat hy sou dors en 'n geweldige dors sou hê, is deel van die leiding wat hy moes deur, want dit is so geskrywe. Dieselfde sê Jesus aan sy disippels in Lukas 24 vers 44, alles wat oor my geskrywe is in die wet en die profete en die psalms moes vervul word. En weer sê Jesus dit, Lukas 24 vers 46, en hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Christus ly. Hy moes hierdie dors deur. Waarom was het deel van sy lyding? Hoekom het die Heer Jesus so gedors aan die kruis? Omdat het deel was van die offer wat hy moes bring, die losprys wat hy moes betaal vir die sonde van die mensdom, omdat het deel was van die prys om jou en my los te koop uit die sonde, uit die greep van die Satan en uit die hel. Ja, dis eintlik jou en my sonde wat tot hierdie lyding bygedra het. Dit was nie alleen die met haat gevulde Jode of die ongevoelige Romeine wat die Heer Jesus gekruisig het nie. Nee, dis asof ek en jy deelgeneem het vanweë ons sonde aan daardie aksie. Dit was ons sonde wat hom so laat dors het, wat hom laat uitroep het, ek het dors. Die bekende kunstskuldenaar Rembrandt van Rijn het 'n baie bekende skilderstuk geskilder. Sy naam is die Drie Kruise. En jy kan het op internet gaan oproep en dit sien. En ek het kommentaar gelees van kunstkenners oor Rembrandt van Rijn se skildery van die Drie Kruise. En hulle sê daar is twee fokuspunte as jy na hierdie skildery kyk, wat dadelik vir jou opval, en die heel eerste is natuurlik die middelste kruis waaraan die Here Jesus Christus hang, en het is baie sentraal in hierdie tekening, en die fokus is dadelik op hierdie stervende, lydende heiland. Maar die tweede fokuspunt is die gesigte van die mense, die uitdrukking van mense se gesigte rondom die kruis, van die omstanders, sowel as die wat hom gekruisig het. Maar dan aan die kant van hierdie skildery, iewers amper in die skaduwee, is daar 'n gesiggie van 'n man. En kunstkenners sê, dit is die gesiggie van Rembrandt van Rijn self, wat homself daarin geteken het. En dat hy self besef het, dit is ook sy sonde, wat Christus aan die kruis laat vasnaal het. En my vriend, as hierdie gedagte eerst tot jou deurdring, dat het jou sonde is, dat het my sonde is, dat het ons sondes is, nie net ander mense se skuld nie, maar jou en myne, hy het vooruit gesien, hy het jou gesien lewe op aarde, hy het jou sonde gedra, dit het hom aan die kruis laat vastspijker, dit het hom laat lei, dit het hom laat dors. Maar die tweede punt waar ek met u wil praat is, Jesus het gedors, omdat hy die smarte van die hel moes deurmaak. Luister, Jesus het letterlik die smarte en die pyniging van 'n swaal rukende verdoemenis, God se ewige vuur aan die kruis deurgemaak. En hierdie skokkende feit word duidelik wanneer ons hier by die kruis en by die heuwel Golgotha staan en ons luister na wat daar gesê word en ons kyk na wat daar gebeur en ons vergelyk dit met wat die Bybel sê oor hierdie swaal rukende verderf, die poel van vuur, God se hel. Daar is duidelik ooreenkomste tussen wat op Golgotha gebeur en wat in die verdoemenis sal gebeur. In die oorspronklike Christelike belydenis skrif, die apostoliese belydenis, of dit word ook genoem die 12 artikels, het daar oorspronklik geskrywe gestaan dat die Here Jesus ter helle neergedaal het. En ja, ons weet dat Jesus nie fisies letterlik in die hel was nie. Hy was in die onderste dele van die aarde, in die paradysgedeelte van die doderyk, soos wat Efesiërs 4 vers 9 sê, en het oor hierdie kloof heen gepreek vir die geest in die gevangenis. Maar terug by die oorspronklike belydenisskrif. Daardie woorde ter helle neergedaal het bedoel om te sê, dat Jesus die smarte van die hel aan die kruis deurgemaak het. En daar is minstens 5 ooreenkomste tussen dit wat op Golgotha gebeur het en dit wat in die swaal rukende verderf sal gebeur. En ek gaan hulle vir jou noem. Eerstens, straf. Die kruis en Golgotha was 'n plek van straf. En so is die hel ook 'n plek van straf. Die Heer Jesus het aan die kruis God se straf oor sonde in jou en my plek gedra. Ek herinner u net weer aan die woorde van Jesaja 53 vers 5 wat daar staan. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ja, Golgotha, die kruis is 'n plek van straf, waar straf toegedien was. So word die hel ook genoem, die ewige straf. Matteus 25 vers 46, die straf van die ewige vuur. Judas 1 vers 7, hulle sal as straf ondergaan, 'n ewige verderf. 2 Timoteus 1 vers 8 en 9, die straf wat mense, wat ek en jy, 'n ewigheid in die hel moes gaan verduur, terwyl vir ons sonde, het Jesus in jou en my plek gedra aan die kruis. Die straf van die hel word aan die kruis geopenbaar. Die tweede ooreenkomst tussen die kruis en die hel is fisiese pyn, liggaamlike lyding. Aan die kruis het die Here Jesus fisiese pyn en lyding verduur. Net so sal mense fisiese pyn, lyding in die hel verduur. Hulle sal liggaamlik ly, die Bybel leer dit duidelik. Daar word telkens in die skrif verwys na die lyding wat die Here Jesus aan die kruis moes deurmaak. Te veel tekste om op te noem, ek gaan een aanhaal, dis Markus 9 vers 12. Daar staan geskrywe dat die seun van die mens baie moet ly en vraag word. Die woordjie ly, L-Y, die klein woordjie ly, in die Griekse taal is het pasko. Dit beteken to suffer pyn, om pyn, fisiese pyn deur te maak. Jesus het aan die kruis, natuurlijk, hy was een groot wond, hy was stikken, hy was bebloed. Jy kon sy beendere tel, lees maar Psalm 22, Jesaja 53, lees die verslae wat die evangeliste vir ons neergeskryf het. Kyk na sy geweldige, lichamelike leiding, en net so sal mense in die hel lichamelik ly. Ek neem jou na die woorde van Jesus, in Lukas 16 vers 23 en 24 en 28. Jesus wat gesê het, die ryk man het ook gesterwe en is begrawe, en toe hy in die doodryk sy oë ophef, terwyl hy in wat was? In smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem, en hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig, stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek, my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Hy sê, ek het 5 broers stuur vir Lazarus, om hulle dringend te waarsku, dat hulle nie in hierdie plek van pyniging kom nie. Die hel is 'n plek van pyniging. En dit bevestig die ganse Nuwe Testament, Openbaring 14 vers 10 en 11, en hulle sal gepynig word met vuur en swavel voor die heilige engele en voor die lam, en die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle dag en nag geen rus nie. Openbaring 20 vers 10, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Lukas 13 vers 28, en daar sal 'n geween wees en geknars van die tande. Jesus se woorde, die hel is 'n plek van onbeskryflike foltering en pyniging en smarte en geween. En Jesus het hierdie soort pyniging aan die kruis deurgemaak. Ja, die Heer Jesus het gedors, omdat hy die smarte van die hel aan die kruis moes deurmaak. Die van die straf van die verdoemenis, die van fisiese pyn, maar ook derdens van God verlatenheid. Aan die kruis het Jesus God verlatenheid ervaar. Net so sal mense in die hel vir ewig van God verlate wees. As jy na die Here Jesus se woorde luister, wat hy van die kruis afpraat, die vierde kruiswoord, Matteus 27 vers 46, sê Jesus, hy het met 'n groot stem uitgeroep, staan daar, en hy sê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit beteken, my God, waarom het u my verlaat? En hier belewe in die duisternis, die drie ure van duisternis, belewe die Here Jesus totale Godverlatenheid, iets wat hy van ewigheid af nooit beleef het nie. Net so sal mense in die hel vir ewig van God verlate wees. In 2 Tessalonisense 1 vers 9 staan daar, hulle sal as straf ondergaan, 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Let op, weg van die aangesig van die Here. Die hel is 'n plek waar God nie is nie. Hier op aarde kan ons sing, op berge en in dale en oor alles God, waar ons ook telke male mag swerwe, daar is God. Daar is geen plek op aarde waar God nie is nie. En as mense in die moeilikheid raak, dan weet hulle gou om tot God te roep, want die Bybel sê, roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou uithelp en julle moet my eer. En talle mense bid as hulle in benoudheid kom, hulle roep tot God, want die aarde is nie 'n plek van Godverlatenheid nie. Ongelukkig, as die Here mense uit hulle moeilikheid uithelp, dan vergeet hulle van hom. Hulle bid eintlik net wanneer hulle in die moeilikheid is, nie. Soos wanneer iemand net 'n noodapteek gebruik, wanneer jy hom nodig het, of 'n spaarwiel, wanneer jy hom nodig het. Maar daar is 'n plek, waar dit nie sal help om te bid nie. Waar daar geen opmerksaamheid is nie. Waar God nie is nie. Dit is die ewige verderf. Daar hoor hy nie. Godverlatenheid word in die verdoemenis ook belewe, soos Jesus dit aan die kruis beleef het. Maar daar is 'n vyfde ooreenkoms, 'n vierde ooreenkoms, en dit is duisternis. Ons het nou al telkens melding daarvan gemaak, dat vir 3 ure aan die kruis, was daar totale duisternis, Matteus 27 vers 45, en van die sesde uur af, dis 12 uur in die dag, het daar duisternis gekom, let op wat sê die Bybel, oor die hele aarde tot die 9de uur toe. Hierdie duisternis was ongewoon. Dit was nie net 'n sonsverduistering. Dit was 'n ongewone, bonatuurlike duisternis, want die hele aarde het hierdie duisternis beleef. Met sonsverduistering is daar sekere lande wat sekere totale verduistering belewe en ander lande nie, omdat dit nie in die strook val van die baan van die son of die maan ensovoorts nie. Maar daar was totale duisternis oor die aarde. Jesus het hierdie duisternis aan die kruis belewe. Net so sal mense in die verdoemenis in 'n ewige duisternis wees. Matteus 8 vers 12, maar hulle sal uitgedryf word in die buitenste duisternis. Matteus 22 vers 13, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Matteus 25 vers 30, werp die nuttelose diensknecht in die buitenste duisternis. Daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande. Jesus het die straf van die buitenste duisternis in jou en my plek op die kruis gedra. En dan die vyfde ooreenkomst tussen die poel van vuur en die kruis, is natuurlik dors, dis waaroor ons boodskap gaan vanaand. Aan die kruis het Jesus 'n versmagtende dors ervaar, in so mate dat hy uitgeroep het, Dipsahu, ek het dors. Net so sal mense in die verdoemenis uitroep, net so sal hulle dors in die verdoemenis. Die ryk man het gesê, Vader Abraham stuur Lazarus, dat hy net die punt van sy vinger in water insteek en my tong verkoel. Hy vra eintlik net vir een druppeltjie water, want ek lei smarte in hierdie vlam. Hierdie dors na water het Jesus Christus ook gehad. Dit was deel van die helse smart wat hy moes deurmaak. Hier by die kruis van Golgotha word die ewige poel van vuur, God se hel, 'n skrikwekkende werklikheid. Die hel is 'n plek wat wag aan die einde van 'n Christuslose lewe. Die Bybel praat van 'n plek wat brand met vuur en swavel. Dit sal die eindbestemming wees van die wat God nie ken nie en die wat die evangelie nie gehoorsaam is nie. 2 Tessalonisense 1 vers 8 en 9. Drie hoofgedagtes. Eerstens, Jesus was dors van onbeskryflike lyding as gevolg van onbeskryflike pyn. Hy was dors omdat hy die smarte van die verdoemenis in jou en my plek gedra het en moes deurmaak aan die kruis. En derdens, die laaste punt, hy was dors sodat hy die mensdom se dors kon les. Omdat hy aan die kruis gedors het, kan hy ons dors volkome les. Want in sy armoede lê die waarborg vir ons rykdom. In sy bande lê ons vryheid. In sy vonnis is ons vryspraak. In sy dood lê ons lewe. In sy versmagtende dors lê ons volkome lafenis tot die ewige lewe. Moses het die rots in die woestyn geslaan en daar het water uitgevloei om die volk se dors te les. Onthou, die volk was minstens 3 miljoen. Daar het nie net 'n klein dun stroompie uit die rots gedrup nie. Nee. As jy Psalm 78 vers 15 en 16 lees, dan sê die psalmis, watervloede het uit die rots gekom, strome soos riviere, sê die psalm. So Moses het hierdie rots in die woestyn geslaan en het het oopgebreek, oopgebars en strome en watervloede het in die woestyn gevloei en 3 miljoen mense kon hulle dors aan daardie strome les. En toe Paulus in die Nuwe Testament skryf oor daardie rots wat Moses geslaan het, in 1 Korintiërs 10 vers 4, toe maak hy van daardie rots 'n simbool, 'n tipe van Christus Jesus. En hy sê, 1 Korintiërs 10 vers 4, en die rots was Christus. Hy sê, Moses het die rots in die woestyn geslaan, en die rots was Christus. Soos wat Moses die rots in die woestyn geslaan het, het God die Heer Jesus Christus die ewige rots aan die kruis van Golgotha geslaan. Soos wat daar lewende water uit die rots uitgekom het, so lewende water uit die rots gekom het, so het daar lewende water uit die Heer Jesus en uit die kruis gevloei vir die nasies van hierdie wêreld, sodat die mensdom se dors kon les. Dikstrome, watervloede, riviere. Jesus het vir die Samaritaanse vrou gesê, Johannes 4 vers 13 en 14, elkeen wat van hierdie put se water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in der ewigheid nooit weer dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein wat opspring tot in die ewige lewe. Jesus kan ons dors vir altyd les. Vir altyd. Want het word in ons 'n fontein van lewende water. Op die groot dag van die fees, Johannes 7 vers 37, het Jesus gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Hoekom het die Here Jesus so in terme van dors en van lewende water gepraat? Hoekom? Omdat elke mens 'n dors in hom het. Jy kan nie daarvoor help nie, jy is so gemaak. Die Here God het vir my en vir jou gemaak met 'n dors hier in ons binneste, 'n dors wat net deur hierdie lewende water versadig kan word. Net deur die lewende water, 'n dors wat net deur God versadig kan word. Iemand het dit 'n bietjie anders gestel en gesê, elke mens het in sy binneste 'n vakuum, 'n lugleerruimte, en daardie vakuum kan net deur God gevul word, deur niks anders nie, deur niemand anders nie, net God. En daar is mense wat dit nie weet nie. Hulle ervaar dat hier binne in hulle 'n hinkering is, 'n drang is, hulle weet nie waarna nie. Hulle is onkundig met betrekking tot hoe God hulle gemaak het met hierdie dors. En weet jy wat doen die mense om hierdie drange, dors, behoefte, nood wat hy ervaar te versadig? Hulle gaan drink by al die fonteine van die wêreld, al die reënbakke van die wêreld waarvan Jeremia 2 vers 13 sê, dit is reënbakke wat uit klip gekap is, maar is gebarste reënbakke, dit hou nie water nie, en al die riviere of fonteine van die wêreld kan nie jou dors les nie. En nou word die mens se lewe 'n soort van 'n lewensreis, op soek na iets wat sy dors hier binne les. Sommige het gedink, geld sal het les, en hulle het alles in hulle vermoë gedoen om rykdom te bekom. Hulle het selfs reëls oortree. Hulle het oneerlike besigheid gedoen. Hulle het enigiets gedoen om geld te bekom. En toe hulle eendag ryk geword het met baie geld, het hulle tot die skokkende ontdekking gekom. Dit het nie my dors versadig nie. Ek het al hierdie dinge gedoen en ek bly nog dors. Ek het al hierdie rykdomme en steeds is ek dors na iets, ek weet nie wat nie. Sommige mense het gedink, dit is na mag, dit is na gesag, dit is na status, na roem, na populariteit. En hulle het kompromie gemaak, beginsels oorboord gegooi, as hulle maar net in hulle populariteit, in hulle roem, in hulle status voor mense se estimasie kon styg en die boonste sporte van die leer in die samelewing kan bereik. En sommige het heel bo uitgekom om net die skokkende ontdekking te maak, maar dit versadig nie my dors nie. Ek het al hierdie populariteit, al hierdie roem, al hierdie gesag, al hierdie mag, maar ek bly dors. Sommige het gedink, as ek al my vleeslike drange versadig, dan sal ek ophou om dors te wees. En hulle het beginsels oorboord gegooi. Hulle het huweliksbeloftes verbreek. Hulle het die skarlakensonde gedoen. Hulle het hulle liggame geoffer op die altaar van welis om hierdie dors te les. Net om agterna te ontdek. Dit het nie my dors geles nie. So het mense gedors na plesier, na die genietinge van die wêreld, en by al die fonteine van die wêreld gedrink, aan al die plesiere gedeel, van naweek tot naweek, van lang naweek tot lang naweek, van vakansie tot vakansie, alles gedoen, 'n bucket list opgestel, alles gedoen, net om te ontdek, ek het nog hierdie dors in my, en die mense lewe word 'n lewensreis, 'n soektog om die dors in hom te versadig, terwyl die mens nie weet nie dat die dors in hom is eintlik 'n dors na God. En as jy by daardie versadigingsbron kom, sal jy vir altyd versadig word. Ongelukkig kan wêreldse dinge nooit hierdie dors les nie. Jesus het gesê, elkeen wat van hierdie fontein se water drink, sal weer dors kry. Koning Salomo het precies dieselfde gedoen. Hy het alles onder die hemel, alles onder die son probeer, om die dors in hom te les en te versadig, om maar net uiteindelik neer te skryf en te sê, is alles te vergeefs. Alles te vergeefs, sê die prediker. Dit is 'n vermoeiing van die vlees. Dit is 'n jaag na wind. Waarom kan wereldse dinge nooit jou dors les nie? Die antwoord is, ja, omdat jou dors is 'n geestelike dors, dit is 'n siele dors, dit is 'n dors wat net deur lewende water, dis die van Christus, dis die van God, permanent geles kan word. Dis waarom Jesus gesê het, elk een wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in der ewigheid nooit weer dors kry nie. Jesus het aan die kruis gedors, om ons dors te les vir altyd. En hy roep vanaand nog, soos op die groot dag van die fees, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Sal jy vanaand beginne besef uit watter fonteine moet jy eintlik gaan drink, vriend? Die psalmdigter het gesê, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel, let op, so smag my siel na u, o God. Kom sit vanaand jou lippe aan daardie stroom en les vir altyd, let op, vir altyd jou dors wanneer jy die lewende water drink. Ek sluit af. Wanneer ons na die kruis van Golgotha kyk, dan is daar drie sterk duidelike boodskappe wat dit na ons uitbas syn. Drie belangrike boodskappe. En die eerste een is God se liefde vir jou. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Tweedens, God se haat vir sonde. Kyk na die kruis. Kyk hoe ontbrand God se regverdige oordeel, omdat hy sonde haat op Christus, omdat hy my en jou lief het, wil hy nie vir my en jou straf nie, maar het hy 'n ander offer gevind, wat die regverdige oordele van God op uitgegiet kon word, sy haat vir sonde. En derdens, die skrikwekkende werklikheid van die hel word vir ons duidelik, wanneer ons by die kruis staan. Jesus het gedors, as gevolg van fysiese pyn en lyding. Hy het gedors omdat hy die smarte van die hel in jou en my plek moes dra. Hy het gedors om jou en my dors vir altyd te kan les. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, ons sê dankie dat die Here Jesus gewillig was om hierdie prys te betaal. Ons bid dat u die werklikheid van Golgotha vir ons so helder en duidelik maak. Soos Paulus, ek dink aan die Galasiërs skrywe, dat Christus so verkondig is asof hy in ons midde gekruisig is. Dat dit so 'n lewende werklikheid sal wees hierdie naweek. Ek bid vanavond vir elkeen wat dors het, wat hier sit, wat diep in sy binneste 'n soeke het, 'n drang, 'n behoefte, en wat nie verstaan word waarom dit daar is nie. Dat u sulke mense sal trek om gered te word, om vir ewig, vir altyd versadiging te kry. Seën die woord, Here. Seën elkeen wat daarna luister, hier in hierdie konferensiesaal op Eden, of iewers ergens by 'n rekenaar of 'n selfoon oor die hele wye wêreld, dat u woord nooit ledig na u terugkom nie. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ontvang die seën van die Here, gaan in vrede. Die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.